rhoi at yr Engilic, y benod ola. A dwy adnod, adnod 48 a 49. Dwi'n gwybod os dod nhw fyny ar y sgrin. Ond chwi yw'r tystion i'r pethau hyn. Ac yn awr o rwyf i'n anfon arnoch yr hyn a addawodd fy nhad. Chwythau arhoswch yn y ddinas, nes eich gwisgo chi o ddiuchod a nerth. Dyna, da ni am drio meddwl amdano fo bore yma. Dwi'n gwybod bod hi'n ail adrodd neu ail fynd drost hir es i dros y wythnos diwetha i ryw raddau, ond dwi'n teimlo bod na bethau angen i deud. Rwan, flynyddoedd yn ôl, nes i ddarllen Traed mewn cyffion gan Kate Roberts. A dod at diwedd y llyfr, a mae rhaid i mi gyfadde o'n i yn teimlo rhyw rwystredigaeth, rhyw frustration. So o'n i'n teimlo bod hi'n stori o ddim wedi cael ei gorffen. O'n i eisiau gwybod beth yn digwydd nesaf. Oedd y teulu yma, oedd wedi cael ei magu yn ardal y chwareli o gwmpas Rhos Tryfan ac yn y blaen fan yna. Ac oedden nhw fel senw a'i traed mewn cyffion, oedden nhw stec yn fanau, ac eto oedd y gymdeithas yn newid, oedd yna un neu ddau yn gallu dianc ac yn y blaen. Ac o'n eisiau gwybod beth yn digwydd i'r teulu yma os oedden nhw'n mynd i allu dianc. A ni teimlo bod y llyfr wedi gorffen yn rhy sydyn. Mae'n debyg mae dyna fwriad, Kate Roberts wrth ysgrifennu, oedd dangos fel oedd y cilch yma lle rhywun methu dianc ohono fo. Ond pan dach chi'n cael stori sydd heb ei gorffen, mae yna rhywbeth yn aros yn eich meddwl chi'n dweud. Dychmygwch chi sy'n fans Harry Potter. Be eisiau'r stori, be eisiau J.K. Rowling wedi sgrifennu y llyfrau 1, 2, 3, ond ddim wedi sgrifennu y llyfr ola, Harry Potter and the Deathly Hallows. Neu fysa chi'n teimlo, oh, come on, mae yna rhywbeth arall sydd angen i ddweud. Mae yna rhywbeth arall yn y stori. Di ddim yn barod i orffen. A mae hynny'n wir pan ydych chi'n troi at Efengyl Luc a'r tair efengyl arall mewn gwirionedd. Ni mae'n hanes. Os da ni'n sôn am biographies, wel dyna chi, mae yna bedwar biography sydd yn olrhain bywyd yr arglwydd Iesu ar y ddaear yma. Ni yn Luc, da ni wedi gweld cychwyn ffwrdd efo Zacharias ac Elizabeth a'r paratoi a'r rhag fynegi bod yn mynd i ddod. Wedyn Mair, a mae genedigaeth Ioan, mae genedigaeth yr arglwydd Iesu Grist. Da ni'n cael hanes i weinidogaeth o'i fywyd o, a da ni'n gweld fel mae wedi gwneud a Ioni, yna mae'n mynd i'r groes, mae'n marw, mae'n atgyfodi y trydydd dydd, a mae'n esgyn i'r nef, a dyna fo. O na, nid dyna'r stori yna, ci. Nid dyna'r diwedd. Os rhywbeth, mae diwedd y stori yn ddechrau newydd. A mae Luc ei hunan yn cyfaddau hyn pan mae'n ysgrifennu'r ail lyfr. A mae'n dweud nes i ysgrifennu'r llyfr cyntaf o pethau. Y ddechreuodd yr arglwydd Iesu i gwneud. Ond mae yna fynd ymlaen. Mae yna fwy i wneud. A dyn ni darllen yn adnod 46 wrth i'r arglwydd siarad efo nhw. Fel hyn y mae'n ysgrifennedig fod y Mesia i ddioddi ac i atgyfodi oedd y meirw ar y trydydd dydd. A bod ydi feirwch yn foddiont maddeiant pechodau i'w gyhoeddi'n ei enwef i'r holl genhedloedd. Nes well gennych chi bod ydi feirwch a maddeiant pechodau i'w gyhoeddi yn ei enwef i'r holl genhedloedd gan ddechrau yn Jerusalem. Yn i ma'n a fynd ymlaen rwan. Mae llyfr un yn cymryd ganiatâl y bydd na lyfr dau. Mae bywyd a marwolaeth yr arglwydd Iesu Grist ac a'i atgyfodiad yn cymryd ganiatâl y bydd. Edi feirwch yn foddion maddeiant pechodau yn cael ei gyhoeddi yn ei enw ef i'r holl genhedlaeth. A mae'r arglwydd yn gwneud yn glir iawn. Ble mae'r cyfrifoldeb yn disgyn ynglyn â hyn? A mae'n deud, chwi yw'r tystion. Pwy sydd i fynd ar gwaith yn ei flaen? Y disgyblion fan yma. A dyn ni'n gweld wrth edrych ymlaen yr rhai sydd yn dod i gredu trwy i tystiolaeth nhw. A sawl tro yn y Testament Newydd, dyn ni'n gweld fel mae hyn yn cael ei gofnodi. Chi'n cofio fel oedd o yn niwedd Efengyl Mathew. Daeth Iesu atynt a llefaru wrthynt. Meddai, rhoddwyd i mi bob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear. Ewch gan hynny. Gwnewch ddisgyblion o'r holl genhedloedd gan ei bydyddio hwy'n enw'r tad a'r mab a'r ysbryd glân a dysgyddynt gadw'r holl orchmynion a roddais i chi. Neu chi a fyddwch dystion i mi ynde yn Jerusalem ac yn holl Judea, Samaria hyd eithaf y ddaear, meddai fo yn ar ddechrau llyfr yr Actau. Rwan, dwi am aros fan yma am chydig bach efo'n cyfrifoldeb ni. Chwi yw'r tystion i'r pethau hyn. Be ydy'n cyfrifoldeb ni? A da ni'n deud, mae'n ddigon cyffredinol, wel, efengyl ni. Ie, yeah. Da ni fod cyhoeddi'r efengyl. Ond be dwi isio i ni feddwl amdano fo yn benodol ydy, sut ydyn ni yn ei wneud o? Mae yna bwyslais wedi cael ei roi yn y blynyddoedd diwethaf ar bod Cristion ddim fod deud gymaint o hynny. Mae yna bwyslais ar friendship evangelism. Dach chi'n dod yn ffrindiau efo pobl. Dach chi yn dangos concern ynglyn â'u cyflwr nhw. A dwi'n siŵr mae'r rheswm mae hyn wedi codi ydy bod modd i ni fod yn prigethu at bobl a ddim wir ych yn syrn drostyn nhw. A mae angen integrity, mae angen cysondeb yn bywydau ni. Oedd pobl yn edrych ar Gristnogion a dweud, wel, dach chi'n deud pethau ond da ni'm yn gweld pam ddylen ni fod yn gwrando arnoch chi ac yn y blaen. Nid salesman ydyn ni, efo job o brygethu at bobl, ac yna bod gweddill yn bywyd ni yn rhywbeth gwahanol, yn rhywbeth preifat, ac yn rhywbeth na dio ddim byd i wneud efo'r bobl yma. Ond, er yn bod ni'n deud, ie, mae friendship evangelism, mae rhaid ni fod ochr yn ochr a phobl. Mae Iesu Grist yn chi yw'r tystion. Tystion. Da ni fod rhoi tystioleth. Weithiau da ni'n clywed am yr heddlu yn apelio. Mae yna rhywbeth wedi digwydd, da ni'n galw am dystion i ddod ymlaen. Rhywun i ddeud be sydd wedi digwydd. A weithiau mae yna achos ddyle fod yn dod ger bron pobl, ond di'r achos ddim yn llwyddo. Pam di'r tystion ddim wedi dod ymlaen, dyn nhw ddim wedi sefyll. Falle bod nhw ofn beth sydd yn mynd i ddigwydd iddyn nhw. Yng Ngogledd Iwerddon, oedd yna lawer o dystion fydde wedi gallu sôn am rai o'r pethau ddigwyddodd yn ystod yr erchyllterau yna. Ond oedd nhw'n ofn, os newn ni sôn am yr IRA, bydd yr IRA ar yn hôl ni. Neu os newn ni sôn am yr hyn mae'r unoliaethwyr term ysgol yn ei wneud. Mae nhw'n mynd i ddod ar nôl ni. Ac oherwydd bod tystion ddim yn sefyll yna, yn sefyll i ddeud, yna doedd dim byd yn cael i ddeud. Rwan, mae'n hawdd iawn i ni feddwl bod yr efengylu rywsut yn digwydd trwy osmosis. Yna chi'n ôl i'ch gwersi gwyddonol. Chi'n cofio fel chi'n cael experiment ma oedd gennych chi un un lle oedd gennych chi rhywbeth efo lot o halen yn dda fo a lle arall lle oedd na lai o halen yn dŵr a oedd dŵr yn mynd o un i'r llall rhywsut yn dawel mewn rhyw ffordd o ddirgel A weithiau, dyn ni bron yn meddwl bod yn presenoldeb ni yn ddigon, a bod pobl yn mynd i yfed rywsut, rhyw fath o grisnogaeth neu rhyw dystiolaeth, jyst trwy'r ffaith yn bod ni yna, yn eu plith nhw'n dangos bod ni'n bobl real ac yn bobl normal, a bod ni'n chynsern a gofal trostyn nhw ac yn y blaen. A nid felly mae'n digwydd. Mae yna ddisgwyl bod yna ddeud. Acte, yr 8fed bennod, da ni cael erlid mawr yn dydyn ni yn codi ar ôl i Steffan gael ei labyddio. Am y rhai o ysgarwyd, actau 8:4, teithiasant, gan bregethu'r gair. Oedden nhw yn deud wrth bobl. Wedyn yn actau 11:10, ond edrych arno fo trwydweitha yn yr astudiaeth. Adnod 19, nawr oedd rhai o ysgarwyd oherwydd yr erlid a gododd o achos Steffan wedi teithio cymbellir a Ffenicia a Cypris ac Antiochia heb lefaru'r gair wrth neb ond i ddewon yn unig. Oedden nhw yn llefaru wrth yr ddewon, ond dim wrth y cenedloedd, ond oedd rhai ohonynt yn bobl o Cypris a Cyrene a dechreusant hwy wedyn yn dod i Antiochia lefaru wrth y groegiaid hefyd, gan gyhoeddi'r newydd da am yr arglwydd Iesu. Hynny di oes ma pregethwyr. A'i job nhw, os ydych eisiau, ydy llefaru y gair. Mae efengylwyr sydd wedi cael eu galw i fod yn efengylwyr. Ond mae Cristnogion fod yn dystion yn sefyll fyny i roi tystiolaeth. Cynta 4:3, adnod 15. Sancteiddiwch Grist yn arglwydd yn eich calonau. Byddwch yn barod bob amser i roi ateb i bob un fydd yn ceisio gennych gyfrif am y gobau sydd ynoch. Ond gwnewch hynny gyda'r gyddfwynder a pharchedig ofn. Byddwch yn barod i roi ateb i bob un fydd yn ceisio gennych gyfrif am y gobau sydd ynoch. Da ni fod deud. Ac os da ni yn mynd i ddeud, yna mae rhaid ni fod yn deall neu efo ffordd glir o feddwl beth ydy'r efengyl. Ffordd gryno os da chi eisiau o egluro'r efengyl i bobl. A dydy pan mae pobl efo cyfrifoldeb, rhaid nhw ddallt yn does. Mae Gordon Brown efo cyfrifoldeb o'n sortio allan yr economi yn y wlad yma. Ond mae rhaid fod yn dallt yr egwyddorion. A mae rhaid ni ddallt yr egwyddorion. Mae'n effeithiau. Iesu Grist yn fab Duw. Mae'r byd yn llawn pechaduriaid. Mae Duw yn erbyn pechaduriaid. Neu yn erbyn pechod. Ond mae Duw hefyd o blaid pechaduriaid. A mae Crist i dod i'r byd i farw ac i atgyfodi. Mae'n esboniad. Pam bod yn berthnasol i ni? Os bod yn pechod ni, roedd rhyngddo ni a Duw, ond bod Duw yn cymryd yn pechod ni ac yn cosbi'r pechod yn Iesu Grist. Ac felly, edifeirwch am y ddeiant pechodau. Ni bod ni'n gallu deud wrth bobl, be sy'n rhaid i chi wneud? Mae rhaid chi edifarhau, be di hynny? Mae'n golygu troi rownd yn ydy. Mae'n golygu lle mynd eich ffordd eich hunan, bod chi'n troi rownd a deud bod yn ffordd yn hunan wedi methu. Mae'n ffyrdd anhywiol i wedi methu. Mae'n ffyrdd da i wedi methu. Dyn nhw'n mynd i bod yn ddigon da. Da ni'n troi rownd. Da ni'n pwyso ar Iesu Grist. A mae maddeiant pechod yn dod i ni. Hynny di, da ni'n gorfod. Bod yn deall beth da ni'n glin efo. Fel efengyl. Mae'n helpu'n calonau ni, mae'n helpu'n ffydd ni. Ond pan da ni'n deall y peth yn iawn ac wedi meddwl y peth trwodd, yna mi fedrwn ni feddwl am egluro i bobl eraill. A fel pregethwyr, weithiau da ni'n meddwl sut dwi'n mynd i greu preges, a wedyn da ni'n gallu sôn am effeithiau, be ydy'r ffeithiau neu be ydy'r gwirionedd rydyn ni'n trio egluro. Da ni'n esbonio'r cyfan. A wedyn, da ni eisiau eglureb er mwyn dangos. Wel, dyma sut mae'n gweithio. Beth am hwn fel darlun? A pan ydych chi'n meddwl am siarad efo pobl am Iesu Grist, mae gennych chi eglureb pob un ohonoch chi, mae gennych chi stori pob un ohonoch chi, sef sut ydych chi wedi dod i brofi gras. A ydych chi'n rhoi'ch dystiolaeth chi. Falle mae dyna'r ffordd gryfa sydd gennych chi o egluro'r gwirionedd. Ni mae deud wrth rhywun, wyt ti'n bechadur, yn gallu bod yn anodd. Ond os ydych chi'n deud wrth rhywun, oh, mi sylweddoles i mod i'n bechadur. A maen nhw falle meddwl amdano chi fel rhywun reit dda. Os ydych chi'n barchus, os ydych chi'n mynd i'r capel ac yn y blaen. A maen nhw falle'n meddwl, mae Cresnogion yn bobl sy'n deud bod nhw'n bobl dda, a peth cyntaf ydych chi'n deud yn wedi, mi sylweddoles i bod yna rhywbeth mawr o'i len yma wedi. Mod i'n bechadur. A mae hwnna yn ffordd o ddeithio nhw. Drwy'n ddech chi'n bechaduriad. A ddech chi'n deud am fel ddar chi ddod i ffeindio'r ffordd i brofi gras. Mae yna lyfr gan Bill Hybels, Walk Across the Room, dwi'n meddwl di enw'r llyfr. A dwi ddim wedi ddarllen, ond mae rhywun wedi sôn wrth ei amdano. Ac un o'r pethau yn y llyfr yna ydy, mae yna her yn... Se chi, bob un ohonoch chi yn mynd a ceisio ysgrifennu ar damer o bapur mewn 100 o eiriau. Be ydy'ch tystiolaeth chi? Nes ydych chi eisiau mewn 100 o eiriau, beth ydy'r efengl? Sut fyddwch chi'n trio egluro'r efengl yn syml i rywun arall? Sgrifennwch o. Wedyn dangoswch o i Gristion arall, ydych chi gael cymharu a meddyliwch. Ond rhywbeth ymarferol gallwn ni wneud fel pobl. Os ydych chi'n gwneud dowch a dangos o'i fi, os ydych chi eisiau, a newn ni fynd drosto fo. Fel bod chi wedi meddwl y peth trwad, bod chi'n gallu deud, dyma ni, mi fedrai fod yn dyst. Fyddai di meddwl, a fyddai di cael yn glir yn y meddwl, dyma rhywbeth i mi fod yn gallu deud wrth rywun. A os chi'n synnu cyfleon sydd yn gallu codi i hynny ddigwydd. A mae eisiau ni feddwl yn strategol. Pwy di'r bobl da ni'n mynd i allu cyrraedd? Sut mae modd yn ei gyrraedd? Mae eisiau ni fod yn llawer mwy bwriadol yn hefengylu, yn entystio i waith a gras Iesu Grist. Chi yw'r tystio? Nad ych chi'n mynd i wneud o? Peidiwch a dysgwyl i bobl eraill i wneud o? Os nad ych chi'n ei wneud o, peidiwch a dysgwyl i gynhyrchwyr raglen i teledu benderfynu, o, da ni am wneud raglen teledu sydd yn deud wrth bawb be ydy'r efengil. Os nad ych chi'n ei wneud o, mae eisiau ni fod o ddifri. Felly, dyna un yn cyfrifoldeb ni, a mae yna rhywbeth i ni feddwl trwyddo fo'n dydy, yn real. Cael yr efengil yn glir yn y meddwl, ysgrifennu lawr, a gosod o ar yn co fel bod ni'n gallu deud wrth rhywun yn gryno. Dyma be ydy yr efengil. Ond, mae yna fwy yn does. Chwi yw'r tystion. Ond hold on ar aglwy Iesu. Wyt ti wedi deitho ni, hebo fi ni allwch chi neithio'r dim. A dyna pam bod adnod 49 mor ddifrifol o bwysig. Ac yn awr. Dwi'm yn gofyn i chi wneud rhywbeth sydd yn amhosib. Ac yn awr, yr wyf fi'n anfon arnoch yr hyn a ddawodd fy nhad. Yr ysbryd glân. Di'r arglwydd ddim yn disgwyl i ni wneud hyn ar ym pen yn hynen. Rhoddwyd i mi bob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear. Am hynny, ewch. Neu fel mae'r arglwydd yn deud yn llyfr yr actau ar bennod gyntaf fan yna. Oedd y disgyblion yn gweld bod Crist wedi dod yn ôl yn fyw. A dyna'n meddwl beth sy'n mynd i ddigwydd rŵan a'i dyma'r adeg o ti'n mynd i roi'r deyrnas yn ôl i'r iddewon ac yn y blaen. A be mae o'n deud? Gorchmynodd ydynt beidio ag ymadael o Jerusalem ond disgwyl am yr hynna ddawodd y tad. Fe glwsach am hyn gen i fi meddai oherwydd a dŵr y bydyddiodd Ioan ond fech bydyddiodd chi ar ysbryd glân ymhen ychydig ddyddiau. Bydd erbyniwch nerth wedi'r ysbryd glân ddod arnoch. A byddwch yn dystion i mi yn Jerusalem ac yn holl Jwdea, Samaria a hyd eithaf y ddaear. Pwyntiau yn ei denu'n gyfarwydd ar angen am yr ysbryd glân, ond chydig o bwyntiau i ni yn sydyn ynglyn â hyn, i ni feddwl amdano fo, cyn i droi o falle yn meddyliau. Yn gynta, fedrwn i ddim efengylu o gwbl yn y nerth ni'n hunain. Mae'n amhosib i ni wneud y gwaith yn llwyddiannus yn y nerth ni yn hunain. A mae'n meddwl y gallwn ni jyst dibynnu ar strategaeth, dibynnu ar gynllun, dibynnu ar rhywbeth da ni'n cael gan rywun arall, rhyw ffordd o wneud pethau. Di o ddim yn mynd i weithio. Gallwn ni ddysgu oddi wrth yn gilydd gallwn, ond os da ni'n neud o'n y nerth yn hynny, newn ni ddim. Mae hyn yn y dysgu ni, felly, bod rhaid i ni weddio. Mae gweddi mor bwysig y mywyd a gwaith yr eglwys. A mae gweddi yn rhywbeth cwbl hanfodol mewn pob ymgais i efengylu. Mae rhaid ni ofyn i Dduw yn ei ras. Bendithio'n gwaith ni, bendithio'n geiriau ni, iddo fo gymeryd yn tystiolaeth ni, ac er bod ni falle di gweithio fo allan yn ofalus, er bod ni'n meddwl bod gynnon ni'r can gair yma sydd yn gosod y beth mor glir, da ni'n gorfod deud ar y glwydd, wneith y geiriau yma neud dim byd, ond i bai fod ysbryd glân di ni cymeryd nhw ac yn gwneud nhw'n eiriau Iesu Grist i hunan ar gyfer y rhai sy'n clywed. Felly mae gweddi yn bwysig, yn hanfodol. Ac yn gweddi, gallwn ni gymeryd pobl benodol. A gallwn ni ddeud, arglwydd, dyma'r un dwi mewn cysylltiad â fo neu â hi. A dyma'r un dwi eisiau siarad efo nhw. Ar y funud, dwi'n mynd eisiau gwrando arna i, neu di agor drws. Neu di beri bod yr ysbryd glân yn gweithio ni calonau nhw cyn i mi cyfarfod nhw hyd yn oed, fel bod nhw yn cael i paratoi a wedi'n gweithio yn ynghalon ni fel mod i'n gweld pryd dwi fod deud. Helpa fi pan dwi yn deud fel mod i'n deud yn yr ysbryd cywir a helpa nhw i wrando a chlywed. A da ni'n clymu'r peth fyny yng ngwaith Duw, achos Duw sy'n mynd i wneud y gwaith. Ond wedyn, beth am y pwynt yma o aros? Mae Iesu Grist wneud nawr i fi'n anfon arnoch yr hyn a ddawodd yn had i'ch chwysau. Arhoswch yn y ddinas nes eich gwisgo chi o ddiechod a nerth. A mae'r Grisnogion wedi deud, wel reit nes y mod i wedi cael yng ngwisgo a nerth, fedrai ddim yn allan. Nes bod rhywbeth wedi digwydd, mod i wedi profi rhywbeth arbennig o waith yr ysbryd glân, fedrai ddim mynd a deud wrth neb. Beth sy'n gynnon ni fan yma? Wel, dwi'n credu fan yma bod yr arglwydd yn sôn am rhywbeth arbennig ar gyfer disgyblion i'r apostolion. Mae'n clymu hwn efo addewid, yn dydy. Mae'n clymu fo efo addewid yn llyfr yr Actau. Disgwyl am yr hyn a ddawodd y tad. Rwan, mae yna sawl lle gallai rwy'n fynd i sôn am yr addewid yma, ond Efengyl Ioan efallai ydy'r un mwyaf amlwg. Efengyl Ioan 14. adnod 15, pas ydych yn fy ngharu i fe gadwch yng ngwchmynion, ac fe ofyna finnau i'm tad ac fe rydd ef i chi eiriolwr arall i fod gyda chi am byth, ysbryd y gwirionedd. A Cris yn addo yr ysbryd glân. Dyna ni'n siŵr be i ddeud ac yn y blaen. A penod Ioan 15, adnod 26, pan ddawr eiriolwr anfon a fi atoch oddi wrth y tad, ysbryd y gwirionedd sy'n dod oddi wrth y tad, bydd ef yn tystiolaethu amdana fi, ac yr ydych chi hefyd yn tystiolaethu am eich bod gyda mi o'r dechrau. Bydd yr ysbryd yn dod ac yn tystiolaethu, a byddwn ni'n tystiolaethu. Mae'n addewid. A mae'r addewid yma'n cael ei glymu'n benodol gan yr Arglwydd Iesu Grist a'r Pentecost fan yma. 16. Penod, Ioan penod 16. Mae'n deud wrth y disgyblion bro mynd i'w gadael nhw. A wedyn adnod 6. Am fy mod wedi deud hyn wrth eich daeth tristwch i lenwi'ch calon. Yr wyf fi'n dweud y gwir wrth eich y mae'n fuddiol i chi fy mod i'n mynd ymaith oherwydd os nad af ni ddawr eiriolwr atoch chi, ond os af fe'i hanfonaf ef atoch. Bysig yn ddon i fan yma. Mae'n bwysig er mwyn deall gwaith yr ysbryd glân, mi gredai. Mae'r ysbryd glân yn cael ei ddanfon i'r byd mewn ffordd newydd ar ddydd y Pentecost. Oedd yr ysbryd glân i bod ar waith cyn hynny, oedd wrth gwrs. Ond mae'r arglwydd yn deud, pan mae ddydd y Pentecost yn dod, mi fydda i wedi mynd at yn had, fydda i wedi gofyn i'n had, a fydd o yn danfon yr ysbryd, a fydd o'n dod i aros efo chi. A bob tro mae rhywun yn dod yn Gristion, beth sydd yn digwydd ydy bod yr ysbryd glân yn dod i weithio yn calon ni, a mae'r ysbryd glân yn dod i drigon yn calon ni. A mae'r ysbryd glân, da ni'n gorfod gofyn ar un olwg arglwydd neu di ddanfon yr ysbryd glân ni. Mae'r arglwydd wedi danfon yr ysbryd, a mae o yma yn calon ni. Felly, da ni'n gorfod aros cyn mynd a deud wrth rywun. Os yw'r cyfle yna, da ni fod mentro a manteisio ar y cyfle. I ddweud i gwir, da ni fod chwilio am y cyfle a da ni fod mynd ewch. Oedd y disgyblion fan yma angen aros am ychydig oherwydd bod y Pentecost ddim wedi dod, oedd yr ysbryd glân ddim wedi ddanfon i'r byd eto yn y modd yma. A da ni weithiau'n cymryd, dwi weithiau'n cymryd fel esgus, o, dwi'm yn gallu gwneud y gwaith achos dwi ddim yr rywsut wedi profi digon o'r ysbryd glân. A da ni'n dal yn ôl. Mae'r ysbryd glân yn ein calonau ni. A da ni'n cael ein danfon allan. Ond da ni'n dal yn gorfod gweddio, da ni'n gorfod gofyn. Pam? Achos i ddechrau, da ni mor amherffaith a da ni'n gallu jyst tair ysbryd a da ni'n gorfod gweddio fel bod yr ysbryd yn cael yn meddiannu ni'n iawn. A da ni'n dal i orfod gweddio oherwydd er y bod yr ysbryd glân yn calon ni, di'r ysbryd glân wedi cael meddiant llwyr ohono ni nad i. Mae'r hen ddyn yn dal yno ni, mae'n astrygl. Ger bod yr ysbryd glân yno ni, eto mae yna be mae'r saint wedi alw yn ymweliadau neu'n dywalltiadau, lle mae'r ysbryd glân fel petai o'n eneinio ni mewn ffordd arbennig, a mae tystiolaeth ni'n dod yn llawer mwy effeithiol. Ond mae rhai pobl wedi sôn am hwn fel bedydd yr ysbryd, rhai eraill yn sôn am lawnder yr ysbryd, ond be dwi'n dweud ydy er mwyn gwneud gwaith yn effeithiol, po mwyaf mae'r ysbryd glân yn meddiannu, yn ein meddiannu ni, mwyaf effeithiol byddwn ni yn gallu gwneud y gwaith. Ond da ni ddim bod aros, da ni fod disgwyl, da ni fod mynd, achos mae'r amser yn brin. Dwi'm yn gwybod beth oedd sefyllfa Jade Goody o ran tragwyddoldeb. Ond os gan neb ohono ni gyfle bellach i sôn wrth hi. Dwi'm yn gwybod beth cyflwyd Natasha Richardson o ran tragwyddoldeb. Ond os neb ohono ni efo cyfle i sôn wrth hi. Ac o mor ofnadwy fydde fo. Bod ni'n sefydd ger bron Duw. A bod Duw yn deud, o, nes i ddim sôn wrth hon a hon, nes i ddan o'n hon neu hwn i dy gwmni di, a dda ti fod yn endus, a nes i ddeud dim byd. A bod ni'n gorau ddeud, wel, dda ni'n credu fod ganddo ni ddigon o'r ysbryd glân i ddeud wrth i, neu wrth y bo. Da ni angen yr ysbryd, o, mae ganddo ni'r ysbryd. Ac wrth i ni geisio gwneud gwaith Duw yn ei ffordd o a ceisio'r ysbryd glân. Pwy a wyr na bydd Duw yn ei ras yn defnyddio ni a byddwn ni fel Moses yn dod lawr o'r mynydd a'i wyreb yn disgleirio yn dod o'm yn gwybod felly byddwn ni yn teimlo bod yn geiriau ni yn ddim byd ond waw, byddan nhw'n effeithio. Os bod yr ysbryd glân yna yn gweithio yn nerthol. Mae yna lawer mwy gallai rhywun ddeud am yr ysbryd glân. Ond y ddau beth yna, ewch chwi o'r tystion, ceisiwch yr ysbryd ac yn nerth yr ysbryd gnewch y gwaith. A mi lwyddon ni'n y gwaith am fod Duw ddim wedi deud triwch fod yn tystion, ond chi ydy'r tystion a fe gewch chi nerth. Achos dwi wedi danfon yr ysbryd glân i lawr i'ch byd chi i weithio trwy chi. Os dych chi yn mynd i gymryd o ddifri beth wedi ddeud ynglyn a crynhoi yr efengyl a sgrifennu fo, yna un llyfr gallwn ni argymell i chi i'ch helpu chi i deimlo'n eich calon bod chi'n neud rhywbeth gwerth i wneud, ydy llyfr bach gen Mark Deaver, The Gospel and Personal Evangelism. Dio ddim yn lyfr hir, cant ag ugen o, na llain a cant ag ugen o didalennau. Ond os darllenwch chi hwn, at ar y diwedd deud, nid yng ngwaith i ydy deud wrth rhywun am Grist, yna, da chi'n mynd i ddarllen o. Wel, bod i Dduw yn ei ras, yn helpu ni. I gario ymlaen, llyfr cyntaf Engelig, yr ail lyfr di llyfr yr Acta, y trydydd llyfr ydy beth e ni'n neud. A diolch yn ysgrifennu'r nadi, ond mi fydd yr hanes yn rhan o fyfyrdod tragwyddoldeb i'r eglwys yn y nefoedd. Gadewch chi ni weddio.